Du lytter til P1.
Jens, det er jo sådan herinde på Christiansborg, at som politiker, hvis der er en sag, du ikke gider at svare på eller tale om, så kan du jo sige til journalisterne, ingen kommentar.
Så kan det jo så være, at de spørger igen, og det kan være, det er en sag, som er lidt svær at forklare og især forsvare. Så er der en anden ting, man kan gøre. Man kan opfinde en bestemt sætning.
Lige nu pågår der de der drøftelser mellem partierne.
Som man så bare siger igen.
Og jeg skal selvfølgelig nok sige noget mere, når jeg er klar til det. Jamen, jeg kan bare sige, at drøftelserne pågår lige nu.
Og igen.
Jeg skal nok sige noget, når jeg er klar til det.
Og igen.
Drøftelserne pågår lige nu mellem partierne, og jeg skal nok sige noget mere, når jeg er klar til det.
Ja, og den disciplin, den har Socialdemokraternes gruppeform mand Leif Lahn kastede sig ud i.
Skal vi ikke bare tage den der?
Og denne her gang, der handler det om politikernes løn- og pensionsvilkår.
Og det her med politikernes løn og deres pension, det har der været talt om i mange år. Og da vi fik en ny regering for et par år siden, der lovede de, at nu skulle der ske noget. Der er bare ikke sket noget endnu.
Nej, det ser vi på i dag. Og Jens, så vender vi også det brag, der kommer til at udspille sig i næste uge, når der efter alt at dømme er ministerrokade.
Det bliver en spændende uge i dansk politik i næste uge. Der kommer en finanslov. Den gemmer vi lige, fordi først så skal vi kigge på den kommende rokade. Vi skal have en ny europakommissær, og så kommer der rokeringer på ministerholdet. Vi kigger nærmere på, hvad der kan komme til at ske.
Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glød Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Velkommen til, Anders Svendsen.
Tak skal du have.
Du er jo vores kollega her i kælderen, og du har skrevet rigtig meget om politikernes pension og lønvilkår. Hvorfor er det et spørgsmål, der optager dig?
Jeg synes, det er et ekstremt fascinerende spørgsmål, fordi det er et lille beløb i det store statsbudget, men det er nogle penge, der er enormt omdiskuteret og har enormt stor betydning for, hvordan vælgerne ser på politikere og hvilken tillid de har til politikerne. Det her med, jeg tror, vi alle sammen kender det her med at diskutere politik med venner og familie og komme til at snakke om politikernes løn og pension. Det kan sætte brand i enhver familiefrokost.
Så er det jo også noget, som politikerne, de ved jo udmærket godt, at det her det er noget, der skaber diskussion og måske også forargelse. Og som vores nuværende handlekraftige flertalsregering har sagt, der skal gøres noget ved.
Jamen præcis, de sagde faktisk for halvandet år siden, at nu skal det her stoppe med de her gode pensionsvilkår, som de særligt har, og at det skal normaliseres, deres løn og pensioner. Det stod faktisk på ryggen af, at den socialdemokratiske etpartiregering tilbage i 2019 allerede sagde, at nu skal der ske noget, vi venter stadigvæk på at se, hvad de har i posen.
Det er 5 år siden, de sagde det, og hvad er der sket?
Jamen, der er ikke sket noget.
Prøv lige at ridse op, hvad er det for nogle tal, man kan fremhæve, hvis man ligesom skal se på, hvilke vilkår det er, politikerne har?
Jamen, det der springer meget i øjnene, det er deres pensionsvilkår. Fordi politikerne har det, som kort fortalt er en gammeldags tjenestemandspension. Og det er, at man i stedet for at indsætte en procentdel af sin løn på en pensionsopsparing hver måned, jamen, så har de en livslang udbetaling fra, at de går på pension, ja, og så resten af deres liv. Og politikerne, de sparer sig rigtig hurtigt op til den fulde pension. De skal kun arbejde 20 år som folketingspolitiker for at få den fulde pension på mere end 400.000 kroner om året. Og som minister skal man kun arbejde 8 år, altså have en ministerperiode på 8 år, for at få den fulde ministerpension på over 300.000 kroner om året. Deres lønvilkår er også gode, de har det her skattefri tillæg på 6.000 kroner ved siden af deres løn, som ingen rigtig helt kan forklare, hvorfor de egentlig stadig har det.
Mm. Og så bare så lytterne kan sammenligne med deres egen forhold. Hvad er det så lønnen, som sådan er?
Jamen altså, lønnen for en folketingspolitiker, hvis man slår op, så står den jo til at være de her 62, godt 62.000 om måneden. Men igen, det er jo en grundløn. Så har de nogle tillæg oveni, som gør det lidt uigennemskueligt, hvad de egentlig har.
Det her er jo en politisk evergreen, Anders Svendsen.
Det er roligt det.
Vi skal helt tilbage for 10 år siden, hvor politikerne jo sagde, at nu skal det ryddes op. De nedsatte en sagkyndig kommission. Og så var det meningen, at når den så kom med sin indstilling, så skulle man rette sig efter det, og så kunne man ellers gå videre i livet. Men lad os lige minde os lige om, hvad der så skete.
Jamen, der skete jo det, at kommissionen nåede jo ikke engang at komme med sin anbefaling, før den nærmest blev underløbet, fordi der skete et læk til politikken om, at kommissionen anbefalede højere lønninger til politikere, stod der. Men der stod så med det, der stod på den anden side af den vægtskål, at så skulle pensionerne være lavere. Det kom ikke rigtigt med. Og da så den historie kom frem, jamen så løb. Det var Socialdemokratiet og Venstre i form af deres gruppeformand, Henrik Sass Larsen og Søren Gade.
Vi synes, det er alt for voldsomme stigninger, som de lægger op til, så vi synes ikke, det er nogen god idé.
Jeg mener ikke, der er plads til lønstigninger, hvad til hverken borgmester, folketingspolitiker eller minister.
Det er faktisk smidt i skraldespanden, før den overhovedet blev diskuteret i sin fulde omfang.
Så det, der skete, det var, at et, kan vi sige, skævt læk, hvor noget blev ligesom fremhævet, og andet ikke ligesom kom med. Det er jo ikke første gang, det er sket med en politisk beslutning. Uro om det, det var nok til at få Socialdemokratiet og Venstre til at løbe skrive.
Det var klart det, der var indtrykket på det tidspunkt, ja.
Og det kunne man jo minde mange ting om, det der skete dengang. En, der mente noget, det er Jan E. Jørgensen fra Venstre. Dengang fra Venstre, og han er stadigvæk i Venstre. Og vi spurgte ham her, hvad var det en, der skete dengang? Han kaldte de andre for tøsedrenge.
Hej, Jan E. Jørgensen.
Hej, Pia.
Du er jo folketingsmedlem fra Venstre, og du kan godt huske den her gang, hvor partierne havde lavet en aftale om at ændre lønvilkårene, og så droppede de det alligevel. Hvad tænkte du dengang?
Jamen, dengang synes jeg, det var ærgerligt, fordi det var en historisk mulighed, som man forpassede.
Du kaldte dem jo noget. Kan du huske, hvad du kaldte dem?
Ja, det kan jeg godt.
Hvad kaldte du dem, Jan?
Jeg kaldte dem noget, man slet ikke skal kalde andre mennesker. Jeg kom til at sige tøsdrenge.
Og var det, fordi du synes, det var så svagt, at de ikke ligesom havde mandsmod nok til at ændre det?
Ja, nu siger du mandsmod.
Ja, det er altså
kvindsmod.
At de ikke turde ændre det.
Ja, ja. Jeg synes, det var tamt, ikke? at man ikke brugte den her gyldne mulighed.
Men kan du ikke godt være ved at miste tålmodigheden? Nu er det noget, vi har snakket om. Der har været flertal for det. Der er blevet lavet aftaler om, at man vil ændre det, og hver gang er politikerne løbet fra det. Kan du ikke forstå, hvis der er nogle folk derude, der tænker, det kommer sgu nok ikke til at ske den her gang heller?
Jo, det kan jeg sagtens forstå, men altså, hvis man vil være i politik, så er man nødt til at have meget, meget, meget stor tålmodighed.
Hvad tror du egentlig, det gør ved Folketingets og politikerstandens anseelse, at det her bare kører videre år efter år, og om der bliver stillet udsigt, at der sker noget, men så sker der bare ikke noget alligevel?
Jeg tror ikke på mirakler. Jeg tror ikke, at hvis vi får lavet, eller når vi får lavet en reform af vores lønvilkår, så tror jeg ikke, at politikerleden og diverse mistanker mod os, om det ene og det andet og det tredje forsvinder som duk for solen. Altså, så god er verden nok ikke. Men jeg tror da ikke det. Altså, det hjælper da ikke.
Men Jan E. Jørgensen, er det ikke lidt nemt bare at sige, at man skal være tålmodig, og I er også uenige her, og at det er derfor, der ikke rigtig sker noget, det politik, det kan godt trække ud. Er det ikke lidt nemt bare at sige sådan?
Jamen, det er sandheden. Der er jo også større problemer på planeten end folketingsmedlemmernes aflønning, så på den måde er det jo heller ikke, altså det er jo ikke presserende, men jeg synes at det er frustrerende, at det skal tage så lang tid.
Kan du ikke godt hånden på hjertet få den tanke, at det nok aldrig sådan rigtig kommer til at ske?
Nej, jeg er optimist. Jeg er ret sikker på, at det kommer til at ske under den her regering.
Under den her regering?
Ja.
Okay, inden næste valg, så er der ændret i politikernes løn- og pensionsvilkår.
Det holder vi øje med.
Det tror jeg, og man kan sige, altså det er jo en af de mange ting, som en regering hen over midten vil være bedre til. Nu er vi ligesom samlet hen over midten, og det er en af grundene til, at jeg er optimist.
Okay, og hvis det ikke sker af Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen, så nu vil jeg ikke sige tøsdrenge, men nogle svage politikere.
Det tager jo til den tid, så ringer du bare.
Okay, det er godt. Tak fordi du var med, Jan E. Jørgensen.
Jamen selv tak.
Anders Svendsen, det var så Jan E. Jørgensen. Du følger jo det her, som vi siger, i branchen tæt.
Ja.
Hvad er egentlig din forklaring på, at der ikke sker noget?
Hvis man lige skal være helt lojal over for den nuværende regering, det er jo Socialdemokratiets gruppeformand Leif Lahn, der sidder i spidsen ved de her forhandlinger. Han siger jo, at der pågår drøftelser, så det siger han jo, det har han jo sagt over en del år efterhånden. Ikke? Men som vi siger, der sker ikke det helt store. Altså, jeg tror, og det er også det, jeg hører fra folk, der er med i de her forhandlinger, det er det her med, at hvis pensionen skal være normaliseret, så mindre om det almindelige arbejdsmarked, men lønsummen skal være det samme, så skal lønnen op. Og hvis lønnen skal op, og det er særligt ministerne, der kommer til at få en stor lønstilling, fordi deres pension har en høj værdi, så skal der nogle ministre, der før et valg skal stå på mål for, at de skal have en ret voldsom lønstigning. Og det er der ikke særlig mange ministre, der har lyst til at gå ud og sige, at vi lægger det her om, og det betyder altså, at jeg skal have 200.000 mere løn om året.
Det er som om, politikerne ikke tror på, at de selv kan forklare det her. Og så er det med, hvad der ikke kan forklares, det kan heller ikke forsvares.
Ja, så er det også fordi, de ligesom holder fast i, at de skal have den samme lønsum. Og det er også, hvad skal man sige, Venstre har jo tidligere under Carsten Lauritzen, den tidligere gruppeformand, egentlig været ærlig at sige, at stod på mål for, jamen, Det står vi på mål for. Vi skal bevare lønsummen, så vi kan tiltrække kvalificerede folk ind i politik. Og det er jo et helt, legalt synspunkt at have. Mens andre ikke rigtig vil alle det mere tilbageholdende med at forholde sig til det her med, jamen, hvis pensionen skal ned, skal lønnen så op, eller hvad skal egentlig ske? Og det er jo det, der er det store spørgsmål.
Og nu nævner du Socialdemokraternes gruppeformand Leif Lahn, fordi ja. I har jo også spurgt ham i forbindelse med den her historie, I laver nu, om at der ikke lige er sket så meget. Hvad der egentlig foregår lige nu? Og det er ikke et interview, som man får super meget ud af, kan man vist godt sige.
Jamen, jeg kan bare sige, at drøftelsen pågår lige nu, og igen, jeg skal nok sige noget, når jeg er klar til det.
Det er så meget sjovt, at lige efter vi lavede det interview, der var politikere, der blev indkaldt til forhandlinger. Eller til møder i hvert fald omkring det her.
Okay, så hvad er status nu?
Jeg har lidt med at sætte gang i nogle ting. Jamen, der er nogen, der har fået et mail om, at de skal komme til et møde.
Det burde det være ret let, sådan set, fordi problematikken er velbeskrevet. Alle elementer, der er på forhandlingsbordet, er velbeskrevet. Det har du sådan set sørget for som fast arbejder gennem en del år. Så det burde være let nok. Så det er vel det her mod med at gå ud og forklare vælgerne, ja, vi skal have mere i løn, men det skal vi, sådan så vores pension kan blive mindre.
Ja, men præcis. Ikke? Og de siger også, at der lå faktisk et ret tæt på en aftale før valget i 22, men det er jo sådan lidt, jo tættere man kommer på et valg, jo mindre har man mod til at tage den debat, du snakker om, Ringberg, ud og sige, jamen lad os da få mere løn mod at få mindre i pension.
I forhold til løn og pension, jeg skal lige gribe fat i noget, som du berørte for lidt siden. Det lyder på dig som om, at det, der faktisk er det allersværeste ved at gøre noget ved det her, det er, at ministre, altså dem, der ikke bare sidder i Folketinget, men også er ministre, de har særligt gode pensionsvilkår, som på en eller anden måde blokerer for, at det her bliver løst. Det gør mig lidt bekymret, når det nu er fra regeringen, at det her, det skal udspringe en løsning.
Jeg tror også roligt, du kan være bekymret, hvis du spørger mig. Men det er rigtigt, at det er jo, de optjener den fulde ret til pension på 8 år, altså den her tjenestemandspension. Og det gør jo, det er en ret. Værdien af den pensionsordning er jo høj, når du optjener den så hurtigt. Så hvis den, igen, hvis vi skal være i Vederlagskommissionens tankeganger om at bevare den samlede værdi af lønpakken, så skal lønnen tilsvarende højere op for de her ministre.
Og det vil sige, så kommer vi til at gå nærmere sådan en valgkamp med historier på medierne om, ministerløn stiger for vildt.
Præcis, ikke? Og Vederlagskommissionen så jo på det her, altså Danmark, danske minister ligger ret højt, også sådan i sammenligning med andre lande på ministerlønninger, så det vil ikke være, det tror jeg, de færreste vil se som en vinder sagde, men det ved du nok mere end mig.
Nå, men nu foregår det så, nu pågår der så forhandlinger ifølge Leif Lahn.
Ja, det...
Nu spørger jeg dig, Anders Svendsen, som følger det her meget, meget tæt. Hvornår sker der noget? Jan E. Jørgensen mener, at det kan klares inden den her, mens vi har SPM-regeringen.
Jamen, bror, jeg tvivler da på, at det kommer til at ske, og det er jo fordi, at man har kunne se over de sidste 5 år, har man hele tiden troet, det skete. Så kom der først en forklaring om, at der kom corona, så kom der en valg, så kom der en midterregering, så blev alting bedre, fordi så var der jo flertal, der bare kunne kontrollere det igennem, men altså, jeg vil se det, før det sker.
Vi skal lige nå at vende de rokaderygter, der jo buldrer derudaf på Christiansborg lige nu. Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Velkommen til Slotsholmen.
Tak skal du have.
Der er jo intet, der kan køre rundt på Christiansborg som sådan nogle rokaderygter. Tror du allerede nu, der sidder nogle folketingsmedlemmer i nogle af regeringspartierne og sådan håber på, at deres telefon ringer, og de får tilbudt en ministerpost?
Jeg tror, når vi er forbi weekenden, så vil der være rigtig mange, der sørger for at have deres telefon i nærheden og ladt op.
Og du siger forbi weekenden, fordi vi regner jo med, at denne her rokade den kommer i næste uge. Hvad er det sådan i kalenderen, der gør, at det tror du på?
Det er, at det, der i virkeligheden udløser, at der kommer en rokade lige nu, det er, at der skal udnævnes en dansk EU-kommissær. Og der har den danske regering deadline på næste fredag.
Og så er der jo længe gået rygter om, at denne kommissær, det kunne være en socialdemokrat, det kunne også være Dan Jørgensen. Hvad kan vi sige om, hvem der ender med at skulle blive sendt til EU?
Det, man skal huske med regeringsrokader, det er noget af det, som partilederne i regeringen holder rigtig, rigtig tæt til kroppen. Der gælder den grundregel, at dem, der ved noget, de siger ikke noget. Dem, der snakker rigtig meget, de ved ikke noget.
Mm.
Med den forudsætning på plads, så er forventningen, at det bliver Dan Jørgensen, altså udviklingsminister Dan Jørgensen. Jeg er ret sikker på, at det bliver en socialdemokrat, og han er det varmeste navn.
Men det udløser jo så, regner vi med, en egentlig regeringsrokade.
Ja, fordi så skal du jo ind og finde en ny udviklingsminister, hvis man stadigvæk skal have udviklingsministerposten. Og så kan man jo lige så godt benytte den lejlighed til at gøre nogle ting, som regeringen synes skal gøres. Det ene er at udnævne en europaminister, fordi Danmark overtager EU-formandskabet om cirka et år. Og der er en masse planlægningsarbejde, møder i Bruxelles og alt muligt, der skal laves. Og det er der tradition for, at man udnævner en særlig minister til. Og så lyder det også, som om man internt i regeringen er blevet enige om, at der skal udnævnes en særlig minister for beredskabet. Mm. Der har været masser af kritik af den måde, det danske beredskab fungerer på, både i forhold til stormflod og naturkatastrofer og den slags.
Vi er sårbare over for kriser, forårsaget naturen.
Men jo også i forhold til den stigende trussel om cyberangreb.
Og vi er sårbare over for hybride angreb fra stater, der vil skabe kaos i vores land. Derfor skal vi også passe på Danmark.
Så mit bud er, at der også kommer en særlig beredskabsminister. Og så er man jo i gang med at rode bunken. Og så kan det jo godt betyde, at det også rykker nogle andre steder.
Det er så en, hvor man kan tage nogle ting, både fra Justitsministeriet og fra Forsvarsministeriet og for måske fra andre ministerier, og bygge sammen til et nyt ministerium. Hvis det går galt, hvad gør vi så?
Ja, lige præcis, fordi der har været rigtig meget kritik af, at den måde, det er bygget op på nu, gør, som nogen fra beredskabet selv har sagt, der er ikke rigtig nogen plan, vi tager det på dagen.
Betryggende.
Og der bliver jo mere og mere fokus på det område, også i kraft af, at regeringen har bedt os alle sammen om at sørge for at kunne klare os selv med vand og så videre, hvis der sker noget, som gør, at strøm og vandforsyningen forsvinder. Så det er jo noget, der optager danskerne, og flere danskere er bekymret for.
Hvis vi får det, og det regner vi med, at så er det faktisk en meget vigtig ministerpost, altså en, man skal give til en tung politiker.
Ja, det jeg hører er, at hvis man skal have det til at fungere, så skal det faktisk være en minister med en vis tyngde. Og det kan jo også tale for, at man måske flytter en minister fra et andet ministerium. Det er sådan nogle ting, der nogle gange kan gøre, at det bliver lidt større, end det egentlig sådan, end der egentlig var lagt op til. Man kan selvfølgelig også tage en, som har ministererfaring fra tidligere, som er sendt tilbage.
Men vi er enige om, der ligger et ret stort signal, hvad skal vi sige, også i navnet, som når man laver et nyt ministerium, og man så giver det til en, som aldrig har prøvet det før, eller en, der har et, og nu laver gå så et stort navn i politik, tungt navn.
Helt sikkert. Og det, jeg hører, er, at man vil gerne give det den tyngde, og det taler jo også for, at det er en tung politiker, der får det.
Og hvis, når det bliver en socialdemokrat, der bliver sendt til EU. Vi ved ikke jo 100%, hvem det bliver, men Mette Frederiksen har endnu engang slået fast, at hun ikke er i spil til et topjob.
Ja, men jeg er simpelthen ikke på vej væk, og nu tænker jeg altså godt snart, at vi kunne rykke videre til næste diskussion.
Så er det jo sådan, at så får socialdemokraterne jo en ekstra post, kan man sige, fordi den kommissærposten i dag er besat af en radikal. Hvor efterlader det magtspillet fordelingen imellem Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet?
Jeg tror, det kommer lidt an på, hvem man spørger. Når man spørger i Venstre og hos Moderaterne, så er deres vurdering, at indtil nu har kommissærposten været neutral, fordi den var hos en radikal. Når Socialdemokraterne får den, så skal den tælle med. Det er nogen socialdemokrater siger, ja, og det er jo vigtigt at sige, det er jo ikke topfolkene, fordi de siger ingenting. Men nogle socialdemokrater siger, nå jo, men det blev jo handlet af, da Venstre fik formanden for Folketinget, Søren Gade. Så det er neutralt. Men der er i hvert fald to regeringspartier, som mener, at det så forrykker balancen. Der kan jo så også være nogen hos Venstre og Socialdemokratiet, som synes, at Moderaterne er jo blevet mindre. Folketingsgruppen er blevet to mand mindre, og antallet af mandater er jo noget af det, der tæller med i det der balance. Så der er mange faktorer i sådan nogle forhandlinger.
Hvad er dit indtryk af, for det er jo ret vigtigt, om partierne er tilfredse med de ressortområder, de har, eller de gerne vil flytte sig? Hvis vi nu kigger på de forskellige partier, jeg har indtryk af, at nogen er mere glade for dem, de har end andre.
Jeg tror egentlig, at Socialdemokraterne og Moderaterne er meget glade. Det har så forlydt på et tidspunkt, at Venstre ikke var så tilfredse, men det hører jeg faktisk er gået i sig selv.
Men der har været snak om altså Venstreformand Thorsund Poulsens ministerpost i Forsvarsministeriet. Det var en stor overraskelse, at Ellemann valgte den helt tilbage, da regeringen blev dannet. Så var han ude af den, så blev det Thorsund Poulsen. Så har der været diskussion om, han ville fortsætte, da han blev formand. Det ville han så gerne. Kunne det være en mulighed, at han rykkede over til et andet ministerium?
Det er ikke min fornemmelse. Noget af det, der også kan være en fordel for ham, hvis der kommer sådan et beredskabsministerium, det er, at det vil jo især være opgaver fra Forsvarsministeriet, og også et sted, hvor man godt kan øjne, at der ligger nogle besværlige sager med noget kystsikring og sådan noget. Så det vil jo gøre opgaverne mindre. Og min fornemmelse er, at vurderingen lige nu er, at det er et godt ministerium for Venstre. Det giver ham den her internationale profil. Forsvarsområdet er vigtigt nu, fordi der er krig flere steder i verden, og han befinder sig godt i det. Og han kan jo gå ind og blande sig i, hvad pokker der passer ham.
Mm.
Altså, hvis han vil stille op på et pressemøde om økonomi, så gør han det. Det kan han jo gøre som Venstres formand. Og det er også lidt svært at se, hvilken anden post han skulle få, som har samme tyngde som Forsvarsministeriet, med mindre han skulle til at prøve at skubbe en socialdemokrat ud af Justitsministeriet, for eksempel.
Mm. Peter Hummelgaard.
Men Justitsministeriet er ikke mindre arbejdskrævende.
Mm.
Det er jo de tre partiledere, der i sidste ende skal afgøre det her. Og spørgsmålet er jo, hvordan det egentlig foregår. Vi havde Jakob Brun herinde for et stykke tid siden, som har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han sagde, der er ikke nogen, der har vetoret. Altså man kan ikke sige, jeg vil ikke have den og den person ind i en regering, hvis en anden partileder kommer med det. Er du enig med ham i det?
Altså, fordelingen af ressort, det forhandler de tre regeringsledere. Hvem der skal sidde på de enkelte poster, det bestemmer den enkelte partileder suverænt. Og det er også den enkelte partileder, der ringer, eller hvad man nu gør, som regel ringer meget sent på aftenen før regeringsrokaden og fortæller folk, om de skal fyres eller forfremmes, eller blive, hvor de er. Hvis de skal blive, hvor de er, så får de ikke nogen opringning. Og det er jo også derfor, vi snakker om, at rigtig mange sørger for at have telefonen tæt på, når det bager op til regeringen.
Når det ringer fra ukendt nummer.
Ja.
Der kan jo lave.
Der har før været journalister, som drillede politikere ved at slå det der fra på sin telefon, så man kan se, hvilket nummer, der bliver ringet fra, så ringe fra ukendt nummer. Det er ikke så populært.
Der bliver jo lavet rokader ud af kriser, kan man sige, hvis der er en minister, der bliver væltet eller må gå af en eller anden årsag. Men denne her rokade, den kommer jo på grund af kommissæren, og så er det jo en lejlighed til at ryste posen, sætte et nyt hold, kan man sige. Kan Mette Frederiksen og den øvrige regeringsledelse bruge det her til noget? Det er jo stadigvæk ikke en særlig populær regering, men kan de bruge den her regeringsrokade positivt?
Jeg tror ikke, der er nogen af de tre regeringsledere med den erfaring, de har, der tror på, at regeringsrokader er noget, der ændrer på særlig meget.
Det bliver ufattelig spændende, hvad der sker i næste uge. Tusind tak, fordi du kom, Christine Kortsen.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Det var lige det var. Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og vi laver det her sammen med Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.